globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime Nataša Milosavljevića. Događaje koje su obeležili prethodnu nedelju komentarisaće večeras sa nama direktor Istorijskog instituta profesor dr. Aleksandar Rastović. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
U danima kada srpski narod obeležava 8 decenija od bombardovanja Beograda koji su izvršili upravo ti nacistički bombarderi, ambasador Nemački u Beogradu Tomas Šibi izjavio da je bombardovanje Jugoslavije 1999. godine bilo kontroverzno pitanje, ali kako on kaže, reakcija je bila potrebna jer je trebalo spriječiti humanitarnu katastrofu i genocid na Kosovu. Kakva je to izjava? Kako je 22 godine se jedan nemački ambasador dosjetio da je tamo bio genocid i odakle mu uopšte predstava o tom izrazu?
Nažalost, Srbija, srpski narod, Jugoslavija nisu bombardovani samo 1999. godine ili 6. aprila 1941. godine. Istoričari i povesničari vremena su utvrdili da je samo u 20. veku Beograd, Srbija i srpski narod 10 puta bombardovan, što od strane Austro-Ugarske, što od strane Nemačke, ali i od strane naših saveznika tokom Drugog svjetskog rata. Podsjetit ću vas, to su oni krvavi događaji na Uskrs 1944. godine, a zatim i u septembru i oktobru su ta bombardovanja proširena i na ostale delove naše zemlje, kada su stradali između ostalog i veliki gradovi kao što su Niš, kao što je Leskovac i drugi gradovi, varošice u južnoj i jugoistočnoj Srbiji. Naravno, jednom diplomati najvišeg ranga, kao što je ambasador Šib, ne prosto priliči takav rečnik koji je u najmanju ruku diplomatski. Ja ću vas podsjetiti da je Madeleine Albright, bivša američka državna sekretarka, nekoliko godina nakon završetka NATO agresije i bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije izdala svoje memoare u kojima je jasno, otvoreno i nedvosmisleno priznala da su ti takozvani pregovori u Parizu, a zatim ovekovečeni u Rambujeu nekoliko nedelja kasnije, u stvari bila jedna obična farsa. Da je to u stvari bila velika nameštaljka, da je takav sporazum napravljen da bi ga srpska, odnosno jugoslovenska delegacija unapred odbila, jer se računalo da svaka zemlja koja drži do svoje nezavisnosti, do poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta, neće moći da prihvati jedan takav papir. Tako da su priče o ugroženostima prava Albanaca, o njihovom masovnom iseljavanju, o navodnom genocidu srpskih i jugoslovenskih policijskih i vojnih snaga prema albanskom narodu jedna obična farsa, to je samo znači pokriće za neuspeh te, rekao bih, skandalozne odluke 28 zemalja Evrope, odnosno pripadnica NATO pakta, koje su bez saglasnosti, odnosno odobrenja Saveta bezbednosti, mada je to ambasador Šibi rekao u svojoj izjavi da nije bilo saglasnosti, su jednostrano odlučile da bombarduju jednu malu državu u centru Balkana Evrope sa 60 ili 70 godina posle završetka Drugog svjetskog rata, jer kao što znate, približavala se velika godišnjica, jubilej 50 godišnjica obeležavanja NATO pakta, NATO alijanse, i bila im je potrebna spektakularna akcija kojom bi se pokazala sva moć i snaga te organizacije koja je u tom trenutku bila već u velikoj krizi. S druge strane, ta NATO agresija i bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije trebalo da bude pouka, odnosno primjer za druge slobodarske narode i države u Evropi i svetu, da im se ne piše dobro, odnosno da će biti kažnjeni ukoliko se eventualno odluče da odbrane svoju nezavisnost, suverenitet. I treće, to je želja da se jednoj suverenoj državi, kao što je Srbija i u tom trenutku Savezna Republika Jugoslavija, oduzme deo njene teritorije, odnosno 17 ili 18% njene teritorije Kosova i Metohije, što je i njen, da kažemo, etnički i, rekao bih, istorijski centar, odnosno središte te srpske države, što i Kosovo i Metohija jeste. Tako da sam veoma iznenađen i mislim da ova izjava uopšte ne doprinosi, rekao bih, jednoj stabilizaciji prilika. I znate, kad pomenete i genocid i kada pomenete rat vezano i za Kosovo i za rat na prostorima prethodne Jugoslavije, odmah se uzburkaju strasti, jer ovo je prostor Balkana koji uvek kroz istoriju bio, da tako kažemo, turbulentan, i ovde treba birati reči I kažem, posebno sam iznenađen da to dolazi iz usta najvišeg diplomatskog predstavnika jedne zemlje sa kojim naša zemlja Srbija želi najbolje diplomatske odnose, što je naš predsednik u više navrata nedosmisleno pokazao, i to je želja, znači to je normalno da imamo dobre odnose i političke i ekonomske sa Nemačkom kao jednom velikom evropskom silom, ali kažem, to nije dobar put za, znači, uspostavljanje poverenja koje, da tako kažemo, više puta kroz našu istoriju mi smo od te strane, da kažemo od strane Nemačke, bili bombardovani, napadnuti, to je i Prvi svetski rat i Drugi svetski rat i tako dalje, tako da kažem, ova izjava neprimerena uopšte ne doprinosi poboljšavanju međusobnih odnosa, ali ne samo međusobnih odnosa, nego rekao bih ne doprinosi ni stabilizaciji prilika na Balkanu, jer znate, uvek u određenim trenucima se taj mir, da tako kažemo, i taman se slegne prašina, ponovo se uzburkaju strasti na Balkanu, što nije dobro, a ova izjava, bojim se, ide u tom pravcu, znači da se ponovo raspale neke stare strasti, to je vezano naravno i sa Republikom Srpskom, pravi se odmah paralela sa genocidnošću srpskog naroda prema muslimanima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini, tako da je to jedan, rekao bih, začarani krug, i kažem još jedan put, mislim da to nije uopšte bila dobra izjava i ne doprinosi ni međusobnom pomirenju, ali ni stabilizaciji prilika na Balkanu.
Ali dobro, šta je onda, kako Srbija treba u ovom trenutku da se ponaša? Srbija, da li je to treba, traženje...
Srbija treba naravno da to primi k znanju i naravno ne treba nastupati sa emocijama, bez obzira što je to veoma teška izjava, što su rane i dalje suviše duboke, jer proteklo je samo 20 godina od završetka NATO agresije. Podsjetit ću vas, u toj NATO agresije poginulo, ti podaci još nisu potpuni, odnosno mi nemamo još potpune podatke, poginulo je najmanje 2.500 ljudi, naših građana, male dece, žena, staraca, vojnika, oficira, policajaca i tako dalje, tako da kažem, mi treba mirno da reagujemo, da ne nasedamo, ali opet s druge strane da stavimo do znanja da Srbija nikada neće zaboraviti i ne može zaboraviti to što su nam pripadnici 28 najrazvijenijih zemalja Evrope, pripadnika vojne alijanse NATO pakta, učinili pre 20 godina.
Da li možemo i dalje da tvrdimo onda da je Nemačka nama prijateljska zemlja nakon ovakvih izjava?
Pa kažem, treba strasti da se smire, mi treba da primimo
k
znanju.
Zamislite da je bilo obrnuto.
Naravno, ali kažem, to je jedna velika sila i zato me čudi, pogotovo što je posljednjih nekoliko godina sa nemačke strane ipak dolazilo koliko toliko pomirljivih i poruka i, da tako kažemo, predloga, planova i tako dalje, zato me čudi da je ova izjava nastupila u ovom trenutku, jer ona ne doprinosi zaista to međusobnom pomirenju i uspostavljanju međusobne saradnje.
Da, mnogo bi se pitali šta je zapravo cilj ovakve jedne
izjave. Pa cilj je, kažem, bojim se da cilj nije opet da se na Balkanu ova situacija koja se ipak u određenom trenutku i određenoj meri primirila, se sad ponovo strasti razbuktaju, jer kažem, bojim se i sa dolaskom nove američke administracije da će se ponovo otvoriti pitanje i Bosne i Hercegovine, odnosno Dejtonskog sporazuma. Već vidite, već nekoliko godina uzastopno muslimansko rukovodstvo traži da se srpski narod proglasi genocidnim, da se Republika Srpska ukine, da se izvrši revizija Dejtonskog sporazuma, tako da se bojim da je to puštanje signala u tom pravcu jedne sveopšte, stvaranje sveopšte nestabilnosti na Balkanskom poluostru, što nam uopšte ne treba u ovom trenutku.
Premijer Zdravko Krivokapić je u Crnoj Gori uputio predlog za razrešenje ministra pravde te zemlje upravo zbog jednog, da kažemo, incidenta ili jedne izjave njegove u Skupštini Crne Gore, a to je da je Srebrenica doveo u pitanje, znači ne zločin u Srebrenici, nego njegovu klasifikaciju. E sada, mnoge su se uzburkale strasti u toj zemlji zbog te izjave i dovedeno je u pitanje i opstanak same crnogorske vlade. Ajde da se zadržimo prvo na tom pojmu genocida. Da li se uopšte olako danas ta reč koristi u dnevne političke svrhe?
Apsolutno ste u pravu. Ona se koristi, ona se zloupotrebljava i zaista je cinizam da, na primjer, na suđenju Ninbergu 1945. odnosno 6. godine nakon završetka Drugog svjetskog rata, Nemačka, odnosno nemački narod, nije optužen tada za genocid. Iako je, kao što znamo, sistematsko uništavan i jevrejski narod, preko 6 miliona jevreja, ali i drugi slovenski narodi, pa tu su bili Rusi, tu su bili Srbi, tu su bili mnogi drugi narodi, tu su bili Romi i tako dalje, tada pripadnici tog režima, tog nacističkog, da kažemo, establishmenta, nisu osuđeni. Oni su suđeni za zločine protiv čovečnosti, za agresiju, za ratne zločine i tako dalje, ali ne i za genocid. A onda Nakon 90. godina i tog, rekao bih, užasnog građanskog rata na prostorima prethodne Jugoslavije, pre svega u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, pokušava se, znači, po prvi put u istoriji moderne Evrope, savremene Evrope, da tako kažemo, nakon završetka Drugog svjetskog rata, da se jedan narod, odnosno srpski narod, optuži za genocidan narod zbog zločina koji se desio u Srebrenici. Niko normalan, naravno, ne spori da je tamo bilo zločina i to je strašno i užasno i to svako normalan osuđuje i treba da osudi, ali tretirati to kao genocid je zaista u najmanju ruku neodgovorno, jer, naravno, ja nisam pravnik, ali znam iz opšte kulture da genocid u stvari podrazumava sistematsko uništavanje jednog naroda ili grupe naroda od strane države, odnosno postojanje jednog sveobuhvatnog plana jedne države da se jedan narod uništi.
Po definiciji,
to je neka vrsta definicije. Naravno da toga nema, da to jednostavno nije ispunjeno, bez obzira da li se radilo od, svaka žrtva je strašna, da li je to bio jedna osoba ili 6 ili 7 hiljada ili 200 ljudi, ali kažem, optuživati jedan narod i njegovo državno rukovodstvo i njegovo vojno rukovodstvo, odnosno političko rukovodstvo, u ovom slučaju konkretno srpsko rukovodstvo, da je planiralo, da je želelo, da je izvršilo genocid nad muslimanima u Srebrenici, je krajnje neodgovorno i opasno, a u cilju, znači, jedne sveopšte, rekao bih, slike koja bi trebalo da se stvori u Srbima kao jednom divljem i zločinačkom, odnosno genocidnom narodu.
Monstruoznom
narodu. Znači, ta fanatizacija i ta stigmatizacija srpskog naroda, znači, nešto što nije novina, što nije, znači, svojstveno samo ovim posljednjim ratovima na prostoru prethodne Jugoslavije od 90. godine. Ja ću vas podsjetiti da je takvih primjera bilo kroz istoriju jako puno. I u 19. veku i početkom 20. veka i nakon 1903. godine i u Prvom svjetskom ratu, podsjetit ću vas na jednu englesku antropološkinju, Mary Durham, koja je uporno, znači, i tokom balkanskih ratova i tokom Prvog svjetskog rata, inače bila je veliki albanski lobista, je slične, da kažemo, mantre protiv srpskog naroda izražavala, kao što to danas izražavaju i drugi, odnosno sadašnji moćnici u Evropi i na Balkanu, znači da su Srbi zločinački narod, da su genocidni narod, da su pobili desetine i stotine hiljada Albanaca, navodno pobili Albanaca, muslimana i Turaka tokom balkanskih ratova i u Prvom svjetskom ratu. Tako da je to nešto što smo mi već, da tako kažemo, doživeli, odnosno srpski narod je bio suočen, rekao bih, ta stigmatizacija tokom prošlosti, a ovo je sve usmereno na to, s obzirom da srpski narod kao slobodarski narod, narod koji nikad u svojoj istoriji nije vodio, da tako kažemo, osvajačke ratove, treba ga kazniti, i opet se vraćam na ono što sam rekao na početku, treba dati primjer drugim narodima u Evropi i u svijetu da ako bi se eventualno usudili da se pobune protiv takve politike, da eto, to im je na neki način upozorenje da odustanu o vreme, odnosno eto šta će im se desiti ako bi krenuli stopama Srba, odnosno srpskog naroda.
Tako da su to vrlo
opasne stvari, ovo što sam rekao i za izjavu nemačkog ambasadora. Nama na Balkanu ne trebaju takve zapaljive reči, ne treba nam, znači, konfrontacija, ne trebaju nam sukobi, jer kažem, vrlo malo je potrebno pa do tog sukoba dođe, jer prosto ovo je turbulentan prostor, turbulentno vreme, tako da svako treba da jako pazi šta govori, odnosno kakve reči upotrebljava. Kad ste spomenuli već taj navodni genocid u Srebrenici i u Bosni i Hercegovini, ja prosto moram da podsjetim zbog javnosti, zbog naše mlađe generacije, da nije bilo, znači, Rusije, odnosno tadašnjeg ruskog ambasadora Vitalija Ćurkina u Ujedinjenim nacijama, odnosno Savetu bezbednosti, koji je stavio veto ispred svoje države, odnosno Rusija je upotrebila veto, mi bismo za vijek vjekova ostali zabeleženi, odnosno to bi bilo zapisano i neke nove generacije bi učile kroz istoriju da su Srbi navodno počinili genocid nad muslimanskim narodom u Bosni i Hercegovini. Tako da kažem, evo, ja koristim ovu priliku da podsjetim naše mlade da jednostavno da nije bilo Rusije, odnosno pokojnog ambasadora Ćurkina, ko zna kakva bi situacija bila i o čemu bismo mi danas uopšte pričali.
Ali to jeste sve u sklopu vaše priče da je Balkan trusno područje i da svi žele ovdje možda tako neku vrstu sukoba da bi izbjegli probleme u svojim zemljama. Možemo
je,
tako da pogledamo.
Upravo to, znate,
jer
i ekonomska kriza.
Međunarodni sud pravde jeste donao ovu presudu, ali Međunarodni sud pravde jeste sud u kojem ne sede samo stručnjaci, već koji su delegirani,
politizovan,
tako.
Što je najgore i
što
ne bi trebalo da bude.
A u Ujedinjenim nacijama nije prošla rezolucija koju je predložila upravo Velika Britanija, koja možda ima interes da danas ovde ne bude tako, da kažemo, stabilno područje kao što neki
pa mi smo, možda, pošto znam mi smo da danas, pratili... tako je, mi smo, kao što znate, pre nekoliko nedelja britanski premijer Johnson je objavio novu vojnu strategiju Velike Britanije za narednih 30 godina, koja je, rekao bih, u sebi duboko antiruska i ta rusofobija prožima taj dokument, koji je jedan ambiciozan dokument, kao što znate, napisan na više od 100 stranica, gde kao glavna opasnost i najveća opasnost po evropski mir, po interese Velike Britanije i drugih, da kažemo, zapadnih sila, upravo istaknuta Rusija, odnosno ruska i spoljna i državna i nacionalna politika predsjednika Putina. Tako da to, opet kažem, nije ništa novo. To je u skladu sa tom konstantom rusofobije u britanskoj spoljnoj politici koja seže još iz početka ili 30. godina 19. veka od Lorda Palmerstona kao njihovog zaista tada velikog ministra spoljnih poslova, odnosno šefa Foreign Office-a, ali iza koje stoji, da kažemo, možda i najveći britanski diplomata David Urquhart, koji inače često pohodio ove naše prostore, boravio u kneževini Srbiji, susretao se sa knezom Milošem Obrenovićem, inače dobro poznavao prilike na Balkanu, poznavao Osmansko carstvo, on je čak bio i službenik, visoko kotirani diplomata u britanskoj ambasadi u Carigradu, odnosno u tadašnjem sedištu Osmanske carevine. Tako da kažem, ta rusofobija, i sad kad neko kaže, pa vidite sad britanski premijer Johnson govori o pretnji od strane Rusije, pa to nije ništa novo, znači to je samo nastavak te, rekao bih, rusofobične politike koja je obučena u jedno novo ruho, gde se ističe upravo, znate, i ti strateški ciljevi Britanije na Zapadnom Balkanu, na području Baltika, području Istoka, to su sve stari strateški imperijalni ciljevi britanske imperije još od 19. veka. Ali kažem, ono što je opasno, to je ta neprestana konstanta te rusofobije koja se proteže i kroz ovu strategiju, ali kroz sve ranije programe i strateške, da kažemo, ciljeve britanske spoljne politike.
Vratit ćemo se samo na kratko na Crnu Goru i parlament i uopšte opstanak crnogorske vlade. Da li smatrate, posle svega što ste mogli ovih dana da vidite, od ponedeljka se sve to dešava, da li će crnogorska vlada imati taj četvorogodišnji mandat u ovom sastavu ili opet nekom reformisanom sastavu do kraja svog delovanja?
Bojim se da tamo se situacija na gore menja iz časa sata u čas sata, bukvalno, i iz minuta u minut. I ono što je možda bi najgore rešenje bilo, a to je da se na neki način, indirektno, direktno, ne znam kako prosto, ali bojim se toga da se ove snage koje su, da tako kažemo, poražene na izborima avgusta prošle godine, ponovo vrate na političku scenu. Mislim da je važan pokazatelj i, da kažemo, signal koji su ozbiljno trebalo da shvate pripadnici vladajuće koalicije, načinjen nedavno na izborima u Nikšiću. I znate, ako stranka koja je samo pre 3-4 meseca izgubila na izborima, dobije 40% glasova, to je jedan pokazatelj za vladajuću stranku da tu stvari treba dobro da se razmisli šta i kako dalje raditi. Treba birati reči, treba smirivati situaciju, ali bojim se da su to te stvari umešane neke interesi druge, rekao bih, zemlje van ovog našeg balkanskog područja. Iako se stalno sa političkog obzorja Crne Gore govori o nekakvoj umešanosti Srbije, ali Srbija nema pa Rusije, nikakav interes, pa i Rusije naravno, indirektno, nema nikakav interes da u Crnoj Gori postoji nestabilnost, odnosno da destabilizuje tamošnju političku situaciju. Naš osnovni cilj je da vodimo računa o položaju srpskog naroda koji, podsjetit ću vas, i na posljednjem popisu stanovništva, ako se sad ponovo aktualizuje novi popis koji treba uskoro da sledi, tamo se 30% stanovništva izjasnilo kao Srbi. Znači, interes Srbije jeste da se tamo položaj srpskog naroda poboljša. Ja ću vas podsjetiti da u prethodnih 20 do 30 godina, iako 30% se stanovništva izjašnjava, oni nisu bili ni iole zastupljeni u političkim strukturama, državnim strukturama crnogorskih vlasti, bez obzira da li se radi o centralnoj vlasti ili da li se radi o lokalu. Njihov položaj, znate, je vrlo težak, upotreba srpskog jezika, ćiriličnog pisma koje je potpuno proterano gotovo. Pa znate i sami skandal od pre par godina kada su iz udžbenika proterani, znači, najbriljantniji književni, da kažemo, umovi od samog Njegoša,
ministarka da će vratiti,
od Ivana, tako, od Ive Andrića, od Meše Selimovića i drugi, Desanke Maksimović, tako dalje. Dobro je ohrabrujuća izjava ministarke Bratić da će se oni ponovo vratiti u nastavne planove programa. Ali kažem, znači, zaista Srbiji uopšte nije interes destabilizacija politička, čak naprotiv, nama odgovara jedna stabilna politička situacija da bi položaj srpskog naroda bio bolji, i mislim da je tu jako važno da mi idemo onim koracima koje je svojevremeno Naš čuveni srpski političar i državnik i naučnik Stojan Novaković s kraja 19. i početka 20. veka, znači tu taktiku koju je Stojan Novaković primenjivao kada je bio srpski poslanik u dva navrata u Carigradu, odnosno Osmanskom carstvu, da se putem prosvete, odnosno kulture, jača srpsko stanovništvo na tadašnjim prostorima Osmanskog carstva i kada smo mi kao rezultat te mudre politike, kako je on često volio da kažemo, srpstvo se brani knjigom i perom, uspeli da otvorimo veliki broj osnovnih škola na prostoru Osmanskog carstva, preko 260 osnovnih škola, 6 gimnazija srpskih je tada bilo na prostoru Osmanskog carstva, da otvorimo naše političke predstavničke tela, odnosno konzulate, da naši episkopi se nalaze na čelu mitropolije itd. To je jedna mudra politika, mislim da država Srbija to je do sada pokazala, da se, na primjer, između ostalog podrži Matica Srpska u Crnoj Gori, Srpska kuća, da se podrže druge srpske organizacije, kulturno-prosvetne organizacije, i Srbija to do sada činila vrlo uspešno, tako treba da, i da se nastavi. Znači, to je jedan model, ali kažem, to je ono što nas interesuje, a ne da određujemo ko će biti na vlasti u Crnoj Gori, uz naravno, uz onu osnovnu činjenicu da svima nama odgovara mir i stabilnost, a ne na stabilnost, o čemu sam govorio i na samom početku emisije.
Crna Gora, znači, od 30. augusta protekle godine ima novu vlast, da kažemo 4. decembra da je to bilo i formalizovano. Međutim, ta sadašnja vlast se, po vašem mišljenju, da li snalazi ili ne snalazi dobro u tome što radi? 4 meseca jeste prošlo, nije mali vremenski period, a evo videli smo kao prvu neku veliku, da kažem, odluku, Krivokapić je doneo upravo da smeni ministra pravde koji, da kažemo, negde branio neke interese koje možda većina naroda Crne Gore zastupa.
Tako je.
E sada, da li je to put za destabilizaciju ili ne destabilizaciju zbog toga što smo danas videli na putu od Nikšića ka Podgorici, sukobe, napadnuto je vozilo baš u kome je bila Krivokapićeva ćerka, na sve to je upozorio i sam Krivokapić jer je Milo Đukanović rekao da će braniti Crnu Goru od tog velikosrpstva. Ne čini nam se da ide situacija na bolje.
Neko je nepisano pravilo da se prvih 100 dana, znači,
baci u vodu,
odnosno da se dozvoli vladi da pokaže šta zna i šta ume. Ja sam također bio mišljenja da treba dati šansu profesoru Krivokapiću da to nasleđe, to breme prošlosti koje evo 30 godina tamo svašta ima i zaista je vrlo teško za jedno kratko vreme načiniti velike epohalne promene i rezove, međutim prosto je za mene vrlo zbunjujuće neke njegove izjave, između ostalog i ovaj zahtev da se razreši ministar Leposavić koji je jedan od najobrazovanijih mlađih ljudi u Crnoj Gori, znači ako se ne varam doktor pravnih nauka i zaista ima veoma veliki ugled u tim stručnim krugovima. Bojim se da to sve može da škodi toj koaliciji, da oni nisu izvukli, opet se vraćam na ove izbore u Nikšiću, da nisu izvukli pouke iz tog povratka, odnosno neke vrste rehabilitacije DPS-a, da među njima postoji dosta nesloge i da to naravno Milo Đukanović i njegova vlast vešto čini, jer znate, on, njemu se mora priznati, on je zaista jedan veoma uspešan tehnolog vlasti koji 30 godina znači uspeva da opstane na ovoj balkanskoj vetrometini, tako da tu ima i nesnalaženja i nesloge što nije dobro i očigledno je da se pokazuje koliko u čitavoj ovoj situaciji nedostaje jedna umna reč i rekao bih savet pokojnog Amfilohija, mitropolita Amfilohija Radovića, koji je bio neka vrsta stožera oko koga su se te članice te vladajuće koalicije okupljale. Znate, oni su po svojim ideološkim i programskim opredeljenjima vrlo heterogene strukture. Njih je na neki način jedini imenitelj koji ih je, da kažemo, objedinjavao, to je ta želja da se demontira taj sistem Demokratske partije socijalista i Mila Đukanovića, Amfilohija Radovića nema, ali baš zato oni bi trebalo da budu mnogo trezveniji, da budu prosto da promišljaju svoje korake, a ne da im se desi, a može da im se desi ako ovako neodgovorno budu nastavili, da vrlo brzo izgube vlast. Što bi bilo, rekao bih, jedan negativan 10 koraka povratak unazad. Nije dobro, pogotovo što, kažem, dolazi do incidenata, što je ova poražena, da kažemo, sada Demokratska partija socijalista i ta koalicija koja se stvara u njih, primenjuju neke metode, oni to govore, komitske metode borbe i tako dalje, koje su vrlo agresivne, koje su nedemokratske u najmanju ruku rečeno, ali koje mogu da budu vrlo opasne i da izazovu nesagledive posljedice po mir i stabilnost u Crnoj Gori, a to opet može da se prelije i van granica Crne Gore.
U parlamentu će biti u narednom periodu veoma zanimljivo, jer treba da se glasa o poverenju, to jest o ministru Leposaviću. I sada neke su partije najavile, znači Demokratski front ne želi da glase za smenu.
Koliko demokrate, sam shvatio, demokrate, predsjednika Skupštine jeste, Bečića, također su vrlo rezervisane.
Međutim, URA najavili su bar tako, mogli da daju svoje glasove, to su tri glasa uz ove DPS-ove imali bi parlamentarnu većinu. Međutim, onda, šta to znači onda za premijera Krivokapića?
A to znači, potpuni jedan salto mortale, znači da. On onda ide u zagrljaj tog istog Mila Đukanovića protiv koga se borio i na onim litijama i onom zaista veličanstvenom svenarodnom pokretu.
Njegove vlade, to je moje pitanje.
To je, bojim se da je kraj vlade zaista i što ne bi bilo dobro generalno za građane Crne Gore, odnosno za taj svenarodni pokret koji su građani predvodili tokom tih nekoliko meseci kada su krenuli u zaštitu svojih svetinja. Svako od njih tamo bi morao debelo da se zamisli šta radi, ali kažem, ovo su vrlo opasne stvari koje mogu da izazovu zaista katastrofalne posljedice.
Da pređemo i na deo koji se također tiče Kosova i Metohije, Srbije, srpstva. Najavljen je sastanak u Parizu Aleksandra Vučića i Albina Kurtija. Navodno bi trebalo da bude zajednica srpskih opština tema. Posle onog u Berlinu kada su se prvi put sastali, ovo bi znači trebalo da bude drugi. Ali ono što je zanimljivo, jesu najavljeni i predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Rusija po prvi put, da kažem, ubacuje se u tu priču. Šta bi to moglo da znači? Koliko bi to Srbiji olakšalo ceo proces? Mnogi su spominjali da možda bi moglo da se vrati cijela priča u Ujedinjene nacije.
Mislim da je katastrofalna greška napravljena 2011. godine kada je čitava stvar izmeštena iz Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i kada je preneta na Evropsku uniju da ona, znači, bude arbitar, odnosno da ona odlučuje, i time smo se mi lišili podrške i pomoći naših tradicionalnih saveznika s jedne strane Rusije i s druge strane Kine, koja također pored Rusije zauzima jedan vrlo principijelan stav kada je reč o Kosovu i Metohiji, ali i opšte pitanju Balkana, očuvanja stabilnosti i mira na ovim novim prostorima. Tako da je to jedan pozitivan signal, bar što se mene tiče, ja sad govorim kao naravno istoričar i kao pojedinac koji se bavi Balkanom. Ja sam svojevremeno, kada je pre nekoliko meseci bilo reči o, prvi put se pojavila ta ideja da se Rusija uključi u čitav ovaj proces mirovni, apsolutno podržao takav stav. Ja sam čak razmišljao o nekoj možda mini međunarodnoj konferenciji koja bi razmotrila, znači, sva ta pitanja koja se tiču prostora i prethodne Jugoslavije i možda i Balkana u celini, gde je nezaobilazno, naravno, prisustvo i Rusije kao stalne članice Saveta bezbednosti. Mislim da je uključivanje Rusije u čitav ovaj proces jako važno, jako dobro i psihološki, ali i konkretno i realno i praktično, jer znate, onda postoji manja mogućnost da dođe do nekog jednostranog rešenja. Znate, kada imate više strana različitih mišljenja, onda uvek može da se dođe do jednog dobrog, realnog rešenja. Znate, ne postoji idealno rešenje. Ja, eto, prosto bavim se istorijom diplomatije i znam, uvek su potrebni određeni kompromisi, neki bolni, ono što se kaže ustupci, ali ti ustupci, tome često govori i naš predsjednik, podrazumevaju da ne dođe do toga da jedna strana sve dobije, a druga strana sve izgubi. Znači, kompromis podrazumeva da sve strane po nešto dobiju, ali da i po nešto izgube. Tako da, po mom mišljenju, to je možda dobar pravac i ne mislim da će se čitava stvar tako brzo završiti. To je jedan proces, nije to tako počelo relativno skoro, čitav taj proces traje još od Berlinskog kongresa, od stvaranja Prizrenske lige i te namere albanske političke elite da stvori jednu veliku albansku državu na prostoru Balkana, odnosno teritorije istorijskih prostora Srbije, odnosno srpskog naroda. Znači, taj proces će biti, rekao bih, dug, ali je ohrabrujuće i dobro je da se i Rusija uključi, ukoliko njihovi diplomati budu prisutni. Ipak mislim na kraju da može doći do jednog izbalansiranog i pravičnog i pragmatičnog rešenja. Mada kažem, ovi novi izbori i rezultati ovih izbora uopšte ne ohrabruju, znate. Vi imate jednu političku strukturu i Kurti i predsjednica Osmani, koja fizički nije učestvovala u dešavanjima tokom 90. godina, niti su bili pripadnici UČK, tako da s te strane imaju čistu biografiju, ali s druge strane oni su vrlo, rekao bih, tvrdi pregovarači, njihovi pogledi su izuzeto ekstremistički, nisu skloni kompromisu, tako je da to, onda imate jednu zaista tešku situaciju da ne možete da izvršite pritisak njih, za razliku od ovih koji su prošli, od Tačija i svih ostali koji su bili teroristi, naravno imaju tu crnu biografiju, pokušavali su da operu, tako da će to biti jedan vrlo težak posao, ali kažem, za mene, kao istoričara koji se bavi ovim pitanjima, ohrabruje svakako svako prisustvo Rusije i odnosno ruskih diplomata koji su iskusni. Ruska diplomatija je zaista jedna od najboljih diplomatija na svetu i to je tradicionalno kroz istoriju uvijek bilo, tako da je to za mene jedan ohrabrujući signal.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost bio je direktor Istorijskog instituta, profesor dr. Aleksandar Rastović. Moje ime je Nataša Milosavljević, a za tonsku realizaciju ove emisije bio je zadužen Zoran Nergić. Prijetno večer.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak.
Petak.
Subota.
Nedelja.
Ponedeljak.
Utorak.
Sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.